Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 6. Rugându-ne în numele lui Iisus Hristos. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 13 și 14. Aceasta este una dintre promisiunile cele mai minunate și cele mai familiare nouă referitoare la disponibilitatea lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciuni, dar în același timp este una dintre promisiunile cele mai des înțelese greșit. Aici, însuși Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că dacă o anumită categorie de oameni se roagă într-un anume fel, El le va da acestora exact ceea ce au cerut. Haideți să privim încă o dată la această făgăduință. Orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Cuvintele acestea sunt clare, simple, optimiste, foarte prețioase și înveselitoare. Ne spun că există anumiți oameni care pot primi de la Dumnezeu orice ar cere, cu condiția să ceară acel lucru într-un anume fel. În zilele noastre se întâlnește foarte des o anumită doctrină legată de rugăciune. Aceasta spune așa: dacă ne rugăm, rugăciunea noastră va aduce mult bine în multe privințe. S-ar putea să nu primim exact lucrul pe care l-am cerut, dar vom primi ceva, ceva la fel de bun cu ceea ce am cerut, sau chiar mai bun decât ceea ce am cerut. Nu mă îndoiesc că este o măsură de adevăr în această doctrină. Uneori, este bine pentru că unii dintre noi nu primim ceea ce cerem, pentru că suntem atât de ușuratici, de neatenți și de pripiți, și suntem atât de puțin sub controlul Duhului Sfânt atunci când ne rugăm, încât e bine pentru noi și pentru ceilalți că nu primim exact lucrul pe care l-am cerut. Ar fi o mare nenorocire dacă unii dintre noi am primit unele lucruri pe care le cerem de la Dumnezeu. Dar, deși există o anumită măsură de adevăr în această doctrină, totuși, aceasta nu este doctrina rugăciunii pe care o învățăm din Biblie. Doctrina rugăciunii pe care o învățăm din Biblie este că există unii oameni care se pot ruga într-un anume fel și care vor primi nu doar un lucru bun sau ceva la fel de bun cu ceea ce cer sau ceva mai bun decât lucrul pe care îl cer, ci vor primi exact lucrul pe care l-au cerut. Orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Sunt două lucruri pe care trebuie să le observăm în această promisiune. Primul, cui îi este făcută aceasta? Cine se poate ruga în numele Domnului Iisus și poate căpăta lucrul pentru care s-a rugat? Al doilea, cum trebuie să se roage aceste persoane pentru a căpăta ceea ce au cerut? Capitolul 1. Cui îi este făcută promisiunea? În primul rând, observați cui îi este făcută această promisiune. Unul dintre cele mai întâlnite motive de interpretare greșită a Bibliei este că mulți oameni aplică promisiunile făcute unei categorii de oameni foarte clar definite, unei alte categorii, căreia făgăduința nu i-a fost făcută niciodată. Dumnezeu nu promite să răspundă la rugăciunile tuturor, Ba încă el ne spune clar că există oameni ale căror rugăciuni el nici nu le bagă în seamă. În cadrul promisiunii de care ne ocupăm acum, în context, în ceea ce este înainte și în ceea ce este după această făgăduință, ni se spune precis cine sunt aceia la ale căror rugăciuni Dumnezeu va răspunde, cu condiția ca acestea să fie făcute într-un anume fel. Cine sunt oamenii cărora Dumnezeu le spune prin Fiul Său Iisus Hristos? Orice veți cere în numele Meu, voi face. Aceștia sunt descriși clar în versetul 12, versetul precedent acestei făgăduințe, și în versetele 15 și 16, versetele care urmează imediat după acesta. 1. Priviți în primul rând la versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Și apoi Domnul nostru continuă și spune, și orice veți cere în numele Meu, voi face. Deci, promisiunea este făcută în primul rând celor care cred în Iisus Hristos. Observați că nu este făcută tuturor celor care cred despre Iisus Hristos, ci celor care cred în Iisus Hristos. Oamenii confundă mereu în mințile lor două lucruri total diferite, a crede despre Iisus Hristos și a crede în Iisus Hristos. Dumnezeu nu promite să răspundă la rugăciunile celor care cred doar despre Iisus Hristos, chiar dacă credința lor este perfect ortodoxă, însă El promite să răspundă la rugăciunile celor care cred în Iisus Hristos. Cineva poate să creadă lucruri corecte și perfecte despre Iisus Hristos și totuși să nu creadă deloc în El. Chiar și diavolul crede despre Iisus Hristos și știe mai multe despre cum este El cu adevărat decât știm noi, însă cu siguranță că diavolul nu crede în Iisus Hristos. Astăzi, sunt mulți oameni care cred că dacă părerea lor despre Hristos este perfect ortodoxă, își imaginează că și cred în Iisus Hristos, dar lucrurile nu stau așa. Ce înseamnă să crezi în Iisus Hristos? A crede în Iisus Hristos înseamnă să ne punem încrederea personală în El ca fiind ceea ce El spune că este și să-L acceptăm personal ca ceea ce El însuși ni se oferă. Înseamnă să-L acceptăm ca Mântuitor, ca fiind Cel care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. Să credem că Dumnezeu ne iartă pentru că Iisus Hristos a murit în locul nostru și de asemenea să-L acceptăm ca Domnul și Mântuitorul nostru, căruia noi îi predăm controlul absolut asupra vieților noastre. Acest lucru ni se spune în primul capitol al acestei cărți, în versetul 12. Dar tuturor celor care L-au primit, adică celor care cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu promite nicăieri în Biblie că va asculta rugăciunile celor care nu cred în Iisus Hristos, adică rugăciunile celor care nu sunt uniți cu Iisus Hristos, ca fiind Mântuitorul și Domnul lor printr-o credință vie. Nu vreau să spun că Dumnezeu nu ascultă niciodată rugăciunile celor care nu cred în Iisus Hristos. Cred că uneori El face acest lucru. El a răspuns la unele din rugăciunile mele înainte ca eu să cred în El, în sensul biblic, dar Dumnezeu nu promite să facă acest lucru. Acestea țin de ceea ce teologii numesc pe bună dreptate harul care este în afara legământului lui Dumnezeu. El promite clar și categoric că va răspunde la rugăciunile celor care cred în Iisus Hristos, dar nu promite niciodată să răspundă la rugăciunile celor care nu cred în Fiul Său. Oricine nu crede în Iisus Hristos nu are niciun drept să aștepte ca Dumnezeu să-i răspundă la rugăciuni și nici nu are un motiv să se plângă de faptul că făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt adevărate pentru că El nu-i aude rugăciunile. Există unii oameni care spun că ei știu că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni pentru că nu a răspuns niciodată la rugăciunile lor, deși ei au încercat mereu și mereu. Dar aceasta nu este o dovadă a faptului că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni, deoarece Dumnezeu nu a promis că va răspunde la rugăciunile lor. Acesta este unul dintre multele lucruri bune referitoare la credința în Iisus Hristos. Prin ea suntem pe pământul propice rugăciunii. Ea ne așează într-un loc din care putem merge la Dumnezeu în orice moment de nevoie și putem primi de la El lucrul exact de care avem nevoie și pe care îl cerem de la El. Aș prefera de 1000 de ori să mă aflu pe pământul propice al rugăciunii, să fiu într-o asemenea relație cu El încât El să-mi răspundă la rugăciuni, decât să am toată averea a 100 de familii Rockefeller. Mai curând sau mai târziu, în viața fiecăruia dintre noi, vine un timp în care niciun prieten pământesc nu ne va putea ajuta și nici cea mai mare avere nu ne este de folos. Însă nu va veni niciodată timpul în care Dumnezeu să nu poată să ne vină în ajutor și să nu poată să ne izbăvească pe deplin. Prin urmare, fiecare dintre noi suntem confruntați cu această întrebare importantă. Cred eu în Iisus Hristos? Întrebarea nu este dacă eu cred despre El, ci dacă eu cred în El. Dacă nu cred, există un singur lucru înțelept de făcut. Este un singur lucru de făcut care nu necesită cine știe ce inteligență, iar aceasta este să crezi în Iisus Hristos chiar acum. Puneți acum încrederea în El ca fiind mântuitorul tău și privește la Dumnezeu ca El să-ți ierte păcatele chiar acum, pentru că Iisus Hristos a murit în locul tău și de asemenea, puneți chiar acum încrederea în El ca fiind mântuitorul tău și privește la Dumnezeu ca El să-ți ierte păcatele chiar acum, pentru că Iisus Hristos a murit în locul tău și de asemenea, puneți chiar acum încrederea în El ca fiind Domnul și Stăpânul tău, căruia îi predai întreg controlul al gândurilor, al vieții și al purtării tale. Dar aceasta nu este întreaga descriere a oamenilor cărora Dumnezeu promite să le răspundă la rugăciuni. Restul descrierii acestei categorii fericite o găsim în versetul 15, versetul care urmează imediat acestei promisiuni. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci promisiunea este făcută celor care cred în Iisus Hristos și celor care îl iubesc cu acea dragoste adevărată care îi face să păzească poruncile lui. Desigur că pentru a păzi poruncile lui, trebuie mai întâi să le cunoaștem și pentru a le cunoaște, trebuie să studiem cuvântul său în care el ne-a descoperit voia sa. Vedem deci din nou că această făgăduință este făcută celor care studiază cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții lor pentru a afla care este voia lui Dumnezeu cu privire la purtarea lor și a celor care, atunci când descoperă această voie, o împlinesc de fiecare dată. Acest lucru ne aduce în punctul în care am studiat din 1 Ioan 3,22 și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Nu există nicio promisiune în toată cartea lui Dumnezeu cum că El va auzi și va asculta rugăciunile unui copil neascultător. Ca să avem dreptul să așteptăm ca Dumnezeu să ne asculte atunci când ne rugăm Lui, trebuie mai întâi ca noi să-L ascultăm pe Dumnezeu atunci când ne vorbește în cuvântul Său. Trebuie să ne supunem lui ori de câte ori el ne poruncește ceva și atunci și doar atunci el ne va auzi ori de câte ori ne rugăm. Trebuie să studiem cuvântul lui în fiecare zi a vieții noastre ca să putem afla care este voia lui și atunci când o aflăm să o facem de fiecare dată. Atunci și numai atunci ne aflăm pe pământul propice rugăciunii. Pentru a concluziona, promisiunea lui Dumnezeu de a da unei anumite categorii de oameni ceea ce cer într-un anumit fel este făcută acelora și doar acelora care sunt uniți cu El printr-o credință vie și printr-o dragoste ascultătoare. S-ar putea ca cineva să vrea să întrebe, ce este mai important în viața de rugăciune? Să avem o credință vie în Iisus Hristos sau să avem o dragoste ascultătoare în Iisus Hristos? Răspunsul este simplu. Nu poți avea una fără să o ai pe cealaltă. Dacă ai o credință vie în Iisus Hristos, aceasta te va conduce inevitabil către o dragoste ascultătoare față de El. Pavel spune clar în Galateni 5:6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Pe de altă parte, nu-L vei iubi niciodată pe Iisus Hristos până când nu vei începe prin a crede în dragostea Lui pentru tine. Începem prin a crede în dragostea Lui pentru noi și sfârșim prin a-L iubi. Sau, după cum spune evanghelistul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 4, versetul 19, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Mulți oameni încearcă să-L iubească pe Dumnezeu din datorie, însă nimeni nu poate fi biruitor într-o astfel de încercare. Bineînțeles că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, căci El este nespus de vrednic de dragostea noastră. Noi trebuie să-L iubim datorită perfecțiunii sale morale și datorită faptului că El este acela infinit și creatorul nostru, însă nimeni nu L-a iubit vreodată din acest motiv. Nu-L va iubi și nici nu-L va putea iubi din acest motiv. Aici este punctul în care greșesc unitarienii de sub conducerea lui Channing și a altor mari lideri intelectuali ai vremii lui. Ei au încercat să-L iubească pe Dumnezeu din datorie. Noi nu putem face asta și nu o vom putea face niciodată. Dar dacă, înainte de toate, ne punem încrederea în dragostea Lui minunată pentru noi, niște păcătoși, josnici și fără nicio valoare, ne vom trezi curând iubindu-L fără niciun motiv. Dragostea Lui Dumnezeu este urmarea inevitabilă a credinței în dragostea Lui pentru noi. Într-o zi, în Londra, o fetiță a venit la Mark Gay Pierce, marele predicator englez, s-a S-a uitat la el cu o privire plină de regret și a spus: "Domnule Pierce, eu nu-L iubesc pe Iisus. Aș vrea să-L iubesc pe Iisus, dar nu-L iubesc. Vreți să-mi spuneți ce să fac ca să-L iubesc pe Iisus?" Marele predicator a privit în acei ochi nerăbdători și a spus: "Fetițo, în timp ce te duci astăzi acasă, spuneți mereu: Iisus mă iubește, Iisus mă iubește, Iisus mă iubește." Și când te vei întoarce aici duminica viitoare, cred că vei putea să spui: "Îl iubesc pe Iisus." Duminica următoare, fetița a venit din nou la el. Cu ochii bucuroși și cu o față ce radia, a exclamat: "O, domnule Pierce, îl iubesc pe Iisus, îl iubesc pe Iisus." Duminica trecută, în drum spre casă, mi-am zis mereu: "Iisus mă iubește, Iisus mă iubește, Iisus mă iubește." Și când am început să mă gândesc la dragostea Lui, la cum a murit pe cruce în locul meu, am simțit cum inima mea rece se încălzește și după aceea primul lucru pe care îl știam era că inima mea era plină de dragoste pentru Iisus. Acesta este singurul mod prin care poate cineva să-L iubească pe Domnul Iisus. În primul rând, crezând ce ne spune Biblia despre dragostea Lui pentru noi, chiar dacă suntem cei mai stricați dintre păcătoși, crezând ceea ce spune Biblia despre cum a murit El în locul nostru, cum era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, să credem că pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și că, prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Începem prin a crede în El, începem prin a crede în dragostea Lui pentru noi și sfârșim prin a-L iubi, prin a-I arăta dragostea noastră pentru El, prin studierea zilnică a cuvântului Său pentru a afla care este voia Lui și prin a face această voie ori de câte ori o găsim, atunci suntem pe pământul propice al rugăciunii. Acum câțiva ani, un mare profesor scoțian a ținut un mesaj în Northfield referitor la problema dacă este mai bine să ai credință în Iisus Hristos fără dragoste sau dacă este mai bine să ai dragoste în Iisus Hristos fără credință, și a ajuns la concluzia că este mai bine să ai dragoste fără credință decât să ai credință fără dragoste. Însă, întregul mesaj, deși a fost unul măreț în multe privințe, era construit pe o înțelegere eronată și pe o presupunere falsă. El a presupus că noi am putea avea dragoste fără credință, dar nu putem. Dragostea pentru Hristos este rezultatul credinței în Hristos, iar credința în Hristos este rădăcina din care crește dragostea pentru Hristos. A discuta dacă este mai bine să ai credință fără dragoste sau dragoste fără credință este ca și cum ai discuta dacă este mai bine să ai o livadă de meri ai cărei copaci să aibă rădăcini bune, dar să nu aibă fructe, sau dacă este mai bine să ai o livadă ai cărei meri să nu aibă rădăcini, dar să aibă fructe. Bineînțeles că o livadă a cărei copaci nu au rădăcini nu are cum să aibă roade, iar o viață care nu este înrădăcinată în credința în dragostea lui Iisus Hristos pentru noi nu are rădăcini și nu poate purta roadele dragostei și ale ascultării care vin din dragoste. Atunci, deci, această promisiune este făcută celor care au o credință vie în Iisus Hristos, care se manifestă printr-o dragoste ascultătoare. Capitolul 2. Rugându-ne în numele lui Iisus. Dar cum trebuie să se roage cei care sunt uniți cu Iisus Hristos printr-o credință vie ce se revelează printr-o dragoste ascultătoare, astfel încât să primească chiar lucrul pe care îl cer? Haideți să citim versetul din nou. Și orice veți cere în numele meu voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dacă vrem să primim de la Dumnezeu ceea ce cerem, trebuie să-I cerem în numele Domnului Iisus. Rugăciunea în numele lui Iisus Hristos triumfă înaintea lui Dumnezeu. Nici o altă apropiere de Dumnezeu nu triumfă. Pentru niciun bărbat și pentru nicio femeie nu există o altă apropiere de Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, după cum ne spune și însuși Domnul în al 6-lea verset al acestui capitol: "Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine." Dar ce înseamnă exact să te rogi în numele lui Iisus? Am auzit multe explicații pentru această întrebare. Unele dintre acestea erau atât de profunde sau mistice, sau atât de complicate, atât de obscure, că atunci când am terminat să le citesc sau să le ascult, știam mai puține despre acest subiect decât știam când am început. Am auzit doi mari profesori biblici, doi dintre cei mai renumiți din lume, vorbind despre acest subiect și spunând: "A te ruga în numele lui Iisus înseamnă a te ruga în persoana lui Iisus." Eu nu mă îndoiesc că acești mari profesori aveau o idee clară în mintea lor, dar cu siguranță mie nu mi-au transmis nicio idee clară și precisă. Adevărul este că nu e nimic misterios în această problemă. Este la fel de simplu ca orice alt lucru, atât de simplu încât orice copil inteligent îl poate înțelege. Întotdeauna sunt suspicios față de explicațiile prea profunde ale Scripturii, care au nevoie de mintea unui cărturar sau a unui filozof ca să fie înțelese. Biblia este cartea omului simplu. Însuși Domnul Iisus a spus în Evanghelia lui Matei, capitolul 11, versetul 25: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. În cel puțin 99% dintre cazuri, înțelesul adevărat este înțelesul de la suprafață al Scripturii, înțelesul pe care l-ar vedea orice bărbat, femeie sau copil simplu care vrea cu adevărat să cunoască adevărul și să îi se supună. Îmi place foarte mult ceea ce a spus odată o fetiță care, când a auzit o explicație în sensul profund al Scripturii, a exclamat: Dacă Dumnezeu n-a vrut să spună exact ceea ce a spus, atunci de ce n-a spus exact ceea ce a vrut să spună? Dumnezeu spune întotdeauna exact ceea ce vrea să spună, exact ceea ce tu și eu înțelegem, dacă voința noastră este predată lui și dacă dorim cu adevărat să știm precis ce a vrut el să ne spună. Nu trebuie să ne facem propriile impresii a ceea ce a vrut el să transmită. Prin expresia în numele meu, Dumnezeu intenționează să spună exact ceea ce sugerează oricărui căutător serios și inteligent al adevărului, care este dispus să primească cuvintele lui Dumnezeu cu valoarea lor evidentă. Când dai de un cuvânt sau o expresie în Biblie și nu știi ce înseamnă, ceea ce trebuie să faci nu este să apelezi imediat la un dicționar, la un comentariu sau la vreo carte de teologie, ci să-ți iei concordanța, să treci prin Biblie, să cauți fiecare loc în care este folosit acel cuvânt, acea expresie sau cuvintele și expresiile sinonimice. Apoi vei ști exact ce înseamnă acel cuvânt sau acea expresie. Sensul cuvintelor și expresiilor din Biblie se determină așa cum se determină și în alte cărți, prin uz. Eu am procedat așa cu expresia în numele meu și cu alte expresii sinonimice cu acesta, de exemplu, în numele lui Iisus Hristos. M-am uitat la fiecare pasaj din Biblie în care acestea sunt folosite și am descoperit ceea ce am bănuit de la început, și anume că și în Biblie ele înseamnă același lucru ca și în vorbirea obișnuită de zi cu zi. Ce înseamnă în vorbirea obișnuită să ceri ceva în numele altei persoane? Înseamnă pur și simplu să ceri ceva de la o anume persoană pe baza unui drept pe care persoana în numele căreia îl ceri îl are asupra persoanei de la care îl ceri. Dați-mi voie să ilustrez ceea ce am spus. Să presupunem că mă duc la Banca Națională din orașul tău, completez un cec spunând: Plătiți domnului Torrey suma de $5. Apoi o semnez dedesubt în numele meu, mă duc la cabina celui care numără banii și îi dau cecul. Ce aș face atunci? Probabil l-aș ruga pe omul acela să-mi dea $5. Și în numele cui l-aș ruga? În numele meu. Ce credeți că s-ar întâmpla după toate acestea? Cel care numără banii ar lua cecul, s-ar uita la el, apoi la mine și mi-ar spune: Dr. Torrey, aveți bani investiți în această bancă? Nu. Ce credeți că ar spune după aceea? Probabil ceva de genul: Ne-ar plăcea să vă putem servi, dar mă tem că nu e o afacere bună. Nu aveți niciun drept asupra băncii acesteia, iar noi nu vă putem onora cecul, chiar dacă este de numai $5. Dar în loc de aceea, să presupunem că un bărbat care are sute de mii de dolari în acea bancă mă cheamă la el și îmi spune: Dr. Torrey, sunt foarte interesat de lucrarea ta de la Institutul Biblic și aș vrea să-ți dau niște bani pentru aceasta, așa că ți-i voi da ție. Acest om scoate apoi un cec pe care scrie: Plătiți lui Ruben Archer Torrey suma de $5,000 și semnează cu numele lui în josul cecului. Eu mă duc iar la bancă și, prezentând acel cec, ce credeți că voi face? Voi cere acelei bănci să-mi dea $5,000. Și în numele cui aș face acesta? Nu în numele meu, ci în numele celui al cărui nume este scris în josul cecului și care are dreptul la sute de mii de dolari în acea bancă. Ce s-ar întâmpla apoi? Cel care numără banii s-ar uita la cec, dar nu m-ar mai întreba dacă am bani investiți în banca aceea, fiindcă nu i-ar păsa dacă aș avea sau nu vreun dolar investit acolo. Apoi, dacă cecul a fost corect extras și aprobat, mi-ar număra suma de $5,000 și aceasta pentru că eu am cerut banii în numele unui alt om. Și am cerut pe baza drepturilor pe care el le avea la acea bancă. Acum, exact același lucru înseamnă și a ne ruga în numele lui Iisus Hristos. Înseamnă să mergem la banca cerului, la banca asupra căruia tu și eu nu avem niciun drept. Nici vreun alt om de pe pământ nu are vreun drept al lui, dar asupra căruia Iisus Hristos are drepturi nespuse. În numele lui Isus, în care El ne-a dat dreptul să ne depunem cecurile, putem cere orice, oricând avem nevoie, dacă suntem uniți cu El, printr-o credință vie care se descoperă într-o dragoste ascultătoare. Sau, ca să spunem în alt fel, a ne ruga în numele lui Isus Hristos înseamnă să recunoaștem faptul că noi nu avem niciun drept asupra lui Dumnezeu, să recunoaștem că Dumnezeu nu ne datorează nimic, că nu merităm nimic de la El, dar crezând ceea ce însuși Dumnezeu ne spune cu privire la drepturile lui Isus Hristos asupra Lui, îi cerem lui Dumnezeu anumite lucruri, bazându-ne pe drepturile lui Isus Hristos asupra lui Dumnezeu. Și atunci când ne apropiem de El în acest fel, putem căpăta orice am cere, indiferent cât de mare este lucrul pe care îl cerem. A te ruga în numele lui Hristos înseamnă mai mult decât să atașezi această frază în numele lui Isus sau de dragul lui Isus la rugăciunile tale. Mulți oameni se roagă pentru anumite lucruri și atașează expresia în numele lui Isus sau de dragul lui Isus la rugăciunile lor, în timp ce ei se apropie întotdeauna de Dumnezeu pe baza unor drepturi pe care și le închipuie că le au asupra lui Dumnezeu. În realitate, deși folosesc această expresie, acești oameni nu se roagă în numele lui Isus Hristos, ci în numele lor. Se poate de asemenea ca un om care nu folosește această expresie în rugăciunea sa să se apropie de Dumnezeu realizând faptul că el nu are niciun drept asupra lui, dar crezând că Iisus Hristos are drepturi asupra lui. Astfel, el se apropie de Dumnezeu bazându-se pe drepturile lui Hristos. În acest punct, mulți eșuează în a primi un răspuns la rugăciunile lor, deoarece ei cer lucruri de la Dumnezeu bazându-se pe nu știu ce drept pe care și-l închipuie că-l au asupra lui Dumnezeu. Își închipuie că au un asemenea drept pentru că sunt buni creștini, pentru că sunt atât de consecvenți în viața lor, atât de activi în slujirea pe care o fac, încât Dumnezeu este obligat să le împlinească rugăciunile. Pe când eram odată în Melbourne, Australia, în timp ce mă îndreptam spre o platformă pentru a vorbi la o întâlnire a oamenilor de afaceri, mi s-a dat un bilețel care spunea: „Dragă Dr. Torrey, sunt foarte tulburat. M-am rugat mult timp pentru ceva despre care știu sigur că este voia lui Dumnezeu, dar nu am primit. Sunt membru al Bisericii Presbiteriene de 30 de ani și am încercat mereu să fiu un membru consecvent. Sunt supraveghetor al școlii duminicale de 25 de ani și presbiter în biserică de 20 de ani și totuși Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor mele, iar eu nu pot să înțeleg de ce. Poți să-mi explici?” Am luat bilețelul cu mine la amvon, l-am citit și am spus: „Este cât se poate de ușor de explicat. Acest bărbat crede că, dacă a fost un membru consecvent al bisericii timp de 30 de ani, că dacă a fost supraveghetor loial al școlii duminicale timp de 25 de ani și presbiter în biserică timp de 20 de ani, Dumnezeu este obligat să-i răspundă la rugăciuni. Acest bărbat se roagă în numele lui, însă Dumnezeu nu ne aude rugăciunile atunci când ne apropiem de el în acest fel. Dacă vrem ca El să răspundă rugăciunilor noastre, trebuie să renunțăm la orice gând că am putea avea drepturi asupra lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu merită nimic de la Dumnezeu. Dacă ar fi să primim ceea ce merităm, fiecare dintre noi și-ar petrece veșnicia în iad. Dar Iisus Hristos are drepturi mari în fața lui Dumnezeu, iar noi trebuie să mergem la Dumnezeu în rugăciune, nu bazându-ne pe vreun dram de bunătate de-a noastră, ci bazându-ne pe meritele lui Iisus Hristos. Acest bărbat se roagă pe baza unor merite pe care el crede că le are, că a fost membru loial al bisericii timp de 30 de ani, supraveghetor al școlii duminicale 25 de ani și presbiter al bisericii timp de 20 de ani. Se roagă în numele lui. La încheierea acestei întâlniri, un domn s-a oprit în fața mea și a spus: „Eu am scris acel bilețel, ați pus punctul pe i. Credeam că dacă am fost membru consecvent al bisericii timp de 30 de ani, supraveghetor al școlii duminicale timp de 25 de ani și presbiter în biserică timp de 20 de ani, Dumnezeu este obligat să-mi răspundă la rugăciuni. Văd unde am greșit.” Mulți oameni fac aceeași greșeală. Își închipuie că dacă sunt membri consecvenți ai bisericii și dacă au o viață activă în slujirea creștină, Dumnezeu este obligat să le asculte rugăciunile și cred că au vreun merit înaintea Lui. Niciunul din noi nu avem vreun merit în fața lui Dumnezeu. Suntem niște păcătoși mizerabili, dar Iisus Hristos are merite în fața lui Dumnezeu și El ne-a obținut dreptul de a ne apropia de Dumnezeu în numele Său, adică pe baza meritelor sale în fața lui Dumnezeu. Deci, A te ruga în numele lui Iisus Hristos înseamnă în mod simplu următorul lucru: să recunoaștem că nu avem niciun merit înaintea lui Dumnezeu, că nu avem niciun drept înaintea lui și că Iisus Hristos are merite nemăsurate înaintea lui Dumnezeu, că El ne-a obținut dreptul de a ne apropia de El nu în baza meritelor noastre, ci în baza meritelor sale. Când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune în felul acesta, El ne va da ceea ce cerem. Ce privilegiu scump este acesta de a ne ruga în numele lui Iisus Hristos. Cât de bogați suntem dacă realizăm că Iisus Hristos ne-a oferit privilegiul de a ne apropia de Tatăl Ceresc în numele Lui, în baza meritelor Lui, în fața Lui Dumnezeu. Când eram copil, tatăl meu i-a încredințat controlul cheltuielilor din casă fratelui meu mai mare, celui dinaintea mea, fiindcă fratele nostru cel mai mare era plecat de acasă. Contul din bancă era pe numele acestui frate al meu, dar și el la rândul lui a trebuit să plece de acasă, așa că îndatorirea de a plăti facturi și controlul cheltuielilor mi-a revenit mie. Mi-a dat un carnet de cecuri necompletate, dar semnate de el și mi-a spus: oricând ai nevoie de bani, completează un cec cu suma care îți trebuie și du-te cu el la bancă. Ce bogat mă simțeam având acel carnet de cecuri necompletate. Puteam completa un cec oricând vroiam, mă puteam duce la bancă și puteam primi suma pe care o ceream. Dar ce este aceasta în comparație cu ce a făcut Iisus Hristos pentru noi? El a pus întregul său cont bancar la dispoziția noastră. El ne-a dat dreptul să ne apropiem de Tatăl în numele Său și să-i cerem orice, bazându-ne nu pe meritele noastre înaintea lui Dumnezeu, ci pe meritele sale înaintea lui Dumnezeu. Chiar și înainte ca domnul Moody să renunțe la afacerile sale, era activ în lucrarea creștină și deseori pleca din Chicago și se ducea în alte orașe din țară unde ținea mici serii de întâlniri. Odată, ținea o serie de întâlniri dintr-un oraș la o oarecare distanță de Chicago. Soția judecătorului din acel sector a venit la el și a spus: domnule Moody, vreți să vă duceți să vorbiți cu soțul meu? Nu pot să vorbesc cu soțul dumneavoastră. Soțul dumneavoastră este un om educat. Eu nu sunt nimic altceva decât un vânzător de pantofi ignorant din Chicago. Dar soția judecătorului a insistat mult ca el să se ducă să vorbească cu el, așa încât, într-un final, domnul Moody a fost de acord. Când a intrat în biroul exterior al judecătorului, funcționarii legii chicoteau destul de tare pe seama faptului că acest judecător inteligent a fost atât de repede de acord să-l primească pe acel tânăr muncitor ignorant din Chicago. Domnul Moody a intrat în biroul judecătorului și a spus: domnule judecător, eu nu pot vorbi cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți un om educat. Eu nu sunt decât un needucat vânzător de pantofi din Chicago. Însă aș vrea să vă întreb un lucru. Când vă veți converti, vreți să mă anunțați? Judecătorul a răspuns cu un râs disprețuitor: da, tinere, când mă voi converti, te voi anunța. Da, când mă voi converti, te voi anunța. Bună dimineața! Și în timp ce domnul Moody ieșea din biroul interior în cel exterior, judecătorul a vorbit mai tare, încât să audă și funcționarii: da, tinere, când mă voi converti, te voi anunța. Și funcționarii legii au chicotit și mai tare decât înainte. Într-un an, judecătorul s-a convertit. Domnul Moody s-a reîntors în acel oraș și l-a vizitat și a spus: domnule judecător, ați vrea să-mi spuneți cum v-ați convertit? Da, domnule Moody, a răspuns el, aș fi bucuros să-ți spun. La puțin timp după vizita ta aici, soția mea s-a dus într-o seară la o întâlnire de rugăciune, așa cum face întotdeauna, iar eu de obicei am rămas acasă și am citit ziarul de seară. După un timp, pe când stăteam în casă și citeam, am început să mă simt mizerabil și nenorocit. Am început să mă simt că eram un mare păcătos. Înainte ca soția mea să ajungă acasă, ajunsesem să mă simt atât de mizerabil că n-am îndrăznit să dau ochii cu ea, așa că m-am dus la culcare înainte ca ea să ajungă acasă. A venit în camera mea și m-a întrebat: ești bolnav? Nu, nu mă simțeam bine și m-am gândit că e mai bine să mă duc la culcare. Noapte bună, i-am răspuns. M-am simțit mizerabil toată noaptea, iar când a venit dimineața eram într-o stare atât de rea că n-aș fi îndrăznit să mă uit la soția mea în timpul micului dejun. Așa că doar mi-am aruncat privirea în camera în care luam micul dejun și am spus: nevastă, nu mă simt bine, nu voi mânca nimic în dimineața aceasta, la revedere, mă duc la birou. Când am ajuns la birou, mă simțeam atât de nenorocit că le-am spus funcționarilor mei să-și iau o zi liberă și după ce au plecat, am încuiat ușa exterioară, m-am dus în biroul interior, am încuiat ușa și m-am așezat. Mă simțeam din ce în ce mai mizerabil în timp ce mă gândeam la păcatele pe care le făceam, până când, într-un sfârșit, am îngenunchiat și am spus: o, Dumnezeule, iartă-mi păcatele! N-a fost niciun răspuns. Am strigat și mai stăruitor: o, Dumnezeule, iartă-mi păcatele! Niciun răspuns. Eu nu spusesem: o, Dumnezeule, de dragul lui Iisus Hristos, iartă-mi păcatele, pentru că eram adeptul unitarianismului și nu credeam în răscumpărare. Am strigat din nou: O, Dumnezeule, iartă-mi păcatele!" Dar n-a fost niciun răspuns. Într-un sfârșit, când m-am simțit extrem de mizerabil și de nenorocit la gândul păcatelor mele, am strigat: "O, Dumnezeule, în numele lui Iisus Hristos, iartă-mi păcatele!" Atunci am simțit imediat pace. Nu are niciun rost să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu în alt mod decât în numele lui Iisus Hristos și pe baza meritelor sale înaintea lui Dumnezeu, pe baza morții sale ispășitoare prin care a luat asupra lui păcatele noastre și a făcut posibil ca noi să ne putem apropia de Dumnezeu. În timp ce noi nu avem niciun drept înaintea lui Dumnezeu prin bunătatea sau slujirea noastră, Iisus Hristos, după cum am mai spus, are drepturi nespuse înaintea lui Dumnezeu și ne-a dat și nouă dreptul de a ne apropia de Dumnezeu în numele Său, astfel că noi trebuie să mergem cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lucruri mari. Deseori când ne rugăm și cerem ceva ce pare destul de mare, diavolul vine la noi și ne spune: "Nu trebuie să te rogi pentru ceva așa de mare, tu ești un creștin atât de sărac, iar ceea ce ceri este mult mai mult decât meriți." Da, așa este, ceea ce cerem este mai mult decât merităm noi, dar nu este la fel de mult pe cât merită Iisus Hristos. De nenumărate ori, Satan a venit la mine atunci când am îndrăznit să-i cer lui Dumnezeu lucruri care păreau foarte mari și mi-a spus: "O, nu îndrăzni să ceri lucruri așa mari, nu ești vrednic de așa ceva." Iar eu i-am spus: "Știu că nu sunt vrednic de ceva atât de mare ca lucrul pe care îl cer, nu sunt vrednic de nimic. Dar Iisus Hristos este vrednic de așa ceva și cer nu pe baza meritelor mele înaintea lui Dumnezeu, ci pe baza meritelor sale înaintea lui." Uneori, când mă gândesc la cât de scump este numele lui Iisus Hristos pentru Dumnezeu, la cât de mult se bucură Dumnezeu să onoreze numele Fiului Lui, devin foarte îndrăzneț și îi cer lui Dumnezeu lucruri mari. Vă dați seama că noi cinstim numele lui Hristos prin faptul că cerem lucruri mari în acest nume? Vă dați seama că îi dezonorăm numele prin faptul că nu îndrăznim să cerem lucruri mari în numele Lui? O, aveți credință în puterea numelui Lui Iisus și îndrăzniți să-i cereți lucruri mari lui Dumnezeu în numele Lui. În timpul războiului civil, doi părinți din Columbus, Ohio, aveau un singur fiu care era bucuria inimilor. Într-o zi, la puțin timp după izbucnirea războiului, el a venit acasă și a spus tatălui și mamei sale: "M-am înscris în armată." Desigur, părinților le-a părut rău că fiul lor trebuia să plece de acasă, însă își iubeau țara și erau dispuși să facă sacrificiul de a-l lăsa pe fiul lor să meargă în război și să lupte pentru țara sa. După plecarea sa pe front, le-a scris regulat părinților, povestindu-le experiențele lui din tabăra de luptă și din alte părți. Scrisorile lui erau pline de lumină și veselie și aduceau bucurie în inima tatălui și a mamei sale. Dar într-o zi, scrisoarea obișnuită nu a mai venit. Au trecut zile după zile și nicio scrisoare. Au trecut săptămâni și ei se întrebau ce s-a întâmplat cu fiul lor. Într-o zi, au primit o scrisoare de la Guvernul Statelor Unite, în care li se aducea la cunoștință că a fost o mare bătălie în care muriseră mulți soldați și că fiul lor era printre aceia. Lumina parcă a ieșit din casa aceea. Zile, săptămâni și luni și ani au trecut. Războiul se terminase. Într-o dimineață, pe când luau micul dejun, servitoarea a venit și a spus: "La ușă este un om sărac, zdrențuit, care vrea să vă vorbească, dar știam că dumneavoastră nu vreți să vorbiți cu un om ca el, așa că el mi-a înmânat acest bilețel și m-a rugat să-l pun în mâna dumneavoastră." Și a pus în mâinile tatălui o bucată de hârtie murdară și mototolită. Uitându-se întreagăt la ea, tatăl a desfăcut-o, privirea i-a căzut asupra scrisului și, recunoscând scrisul fiului lor, a început să citească. Biletul spunea: "Dragă tată și dragă mamă, am fost împușcat și mai am puțin timp de trăit, așa că vă scriu acest ultim bilet de la revedere. În timp ce vă scriu, lângă mine se află în genunchi prietenul meu cel mai apropiat din toată compania și, atunci când războiul se va termina, el vă va aduce acest bilet. Atunci când va veni, fiți bun cu el, de dragul lui Charlie." Semnat, fiul vostru, Charles. De dragul lui Charlie. În casa aceea nimic nu era prea bun pentru acel vagabond sărac. În numele lui Iisus, în cer și pe pământ, nimic nu este prea bun sau prea mare pentru tine și pentru mine. O, fiți îndrăzneți și cereți lucruri mari de la Dumnezeu, în numele lui Iisus.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.